Pregled domačih novic od petka do petka.
Pregled dogodkov začenjamo s praznikom Marijinega vnebovzetja oziroma velikega šmarna, ki smo ga praznovali minulo sredo. Marijino vnebovzetje je največji Marijin praznik v bogoslužnem letu. Kaj nam sporoča, smo povprašali rektorja Slovenskega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, patra Silvina Krajnca.
Praznik Marijinega vnebovzetja dviga naš pogled v obzorja večnosti, svetlobe, poveličanja. Govori nam o cilju našega življenja, ki je večno življenje. Marija je že dosegla ta cilj, mi pa še hrepenimo in hodimo v veri, upanju in ljubezni.
Na praznik so bile po Sloveniji številne slovesne svete maše. Še posebej slovesno je bilo pri Mariji Pomagaj na Brezjah in na Ptujski gori, kjer sta slovesno bogoslužje vodila ljubljanski in mariborski nadškof Anton Stres in Marjan Turnšek. Slednji je na Ptujski gori povedal, da sta Kristusovo vstajenje in Marijino vnebovzetje dva vidika ene skrivnosti katoliške vere, ki nas vsak trenutek vabi, da ob vsem zemeljskem dogajanju ne nehamo misliti na to, kar je zgoraj. Spregovoril je tudi o zaupanju v cerkev. Kot je dejal, moramo kristjani ljubiti svojo cerkev kakor svojo lastno mater. Poudaril je, da je cerkev grešna in sveta. V svoji svetosti je mati v redu milosti, ko v zakramentih in drugih oblikah svetega življenja vernikov v svetem duhu rodi nove Kristusove ude, ter jih brani z Božjo besedo in nauki vere. V grešnosti svojih članov pa je potrebna kesanja, spreobračanja in evangelskega prenavljanja, da ne bi bila v pohujšanje svetu. Nadškof Turnšek je še poudaril, da je cerkev okorna institucija, a vseeno orodje svetega duha sredi realnosti, zato išče nove poti evangelizacije. Ljubljanski nadškof Anton Stres pa je pri Mariji Pomagaj na Brezjah spomnil, da nas cerkev vzgaja k ljubezni do bližnjega. Poudaril je, da kakor imamo samo eno mater, kakor imamo samo eno domovino, tako imamo tudi samo eno cerkev. Dodal je, da so časi težki, zaradi česar moramo biti pogumni in močni ter zvesti. Svoj nagovor je sklenil z besedami, da kot vsaka mati tudi Marija želi, da med seboj ostajamo enotni in povezani. Romarje so v srednjih škofijskih marijinih svetiščih nagovorili tudi drugi ordinariji krajevnih cerkva. Koprski škof Jurij Bizjak, novomeški škof Andrej Glavan, murskosoboški škof Peter Štumpf in celjski škof Stanislav Lipovšek. V svojih pridigah so tudi oni poudarili potrebo po večjem zaupanju vernikov v katoliško cerkev in zbrane povabili naj bodo tako kot Marija, ki je verovala in ni omahovala Božji volji. Že dan pred praznikom so se v Strunjanu spomnili 500. obletnice prikazanja Marije. Slovesnost je spremljalo več tisoč vernikov, ki so v to obmorsko božjepotno svetišče prišli iz cele Slovenije. Mnogi so se pridružili tudi tradicionalni procesiji z barkami iz Pirana v Strunjan. Sklepno slovesnost je vodil ljubljanski nadškof Anton Stres, ki je v svojem nagovoru povedal.
Torej blagor tudi nam, ki smo verniki in ker smo verniki, ker imamo vero v Jezusa Kristusa, ki tudi nam odpira pot v večno življenje, pot v zmago dobrega nad zlim, pravičnosti nad krivičnostjo, življenja nad smrtjo, kot smo slišali v drugem berilu. Vera je velika, pravzaprav največja vrednota, kot podarja Jezus v Evangeliju. To je celo večja vrednota, kakor biti Jezusova telesna mati. Zato svojo vero cenimo, se je veselimo, smo za njo hvaležni in jo varujemo in ne pustimo, da bi nam jo kdo vzel.
V Turnišču pa so minuli teden sklenili jubilejno Klarino leto. V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja je bila najprej molitvena ura, nato je sledila procesija z najsvetejšim v kapelo novega samostana Klaris. Slovesno bogoslužje je vodil kardinal Franc Rode ob somaševanju murskosoboškega škofa Petra Štumfa in duhovnikov. Kardinal Rode je v pridigi spregovoril o češčenju. Poudaril je, da je to glavno poslanstvo sester Klaris in pojasnil, da je temelj adoracije, to je češčenja, ko se človek postavi pred Gospoda in mu daje čast. Ob tem je dodal, da človek, ki stoji pred Gospodom, prinaša vse stiske, bolečine, slabosti, zablode in grehe človeštva pred Božje srce, prosi odpuščanja in usmiljenja ter na ta način sodeluje pri delu odrešenja, tako kot je to storila sveta Klara.
In vedimo pa tudi, da ni samo ta čas, ni samo čas relativizma, čas, kot pravi Janez Pavel II, tihe apostazije, ampak je tudi čas novega duhovnega iskanja, iskanja smisla življenja, želja se rešiti iz tega materialističnega gulaga, v katerem živi toliko ljudi, želja po notranji svobodi in veselju.
Opatinja sestra Katarina Ambrož se je ob sklepu maše zahvalila vsem, ki so priskočili na pomoč, da so v Turnišču obnovili samostan, v katerega so prišle sestre Klarise. Škof Peter Štumpf pa je poudaril:
Tukaj je naše duhovno ozdravljenje, naša tolažba. Tukaj bomo našli smisel in moč za življenje v veri.
Po sveti maši so blagoslovili klauzuro samostana Marije Matere Cerkve. Na političnem področju so v tem tednu prevladovale predvsem finančne teme. Tako so se nadaljevala pogajanja za vpis fiskalnega pravila v ustavo. Delovna skupina, zadolžena za fiskalno pravilo, se je sestala dvakrat. V četrtek tudi z ministrom za finance Janezom Šuštaršičem. Kot so ugotovili, večjih vsebinskih zadržkov glede izvedbe pravila ni. Odprto je še vprašanje, ali se ga vnese tako v ustavo in izvedbeni zakon ali samo v slednjega. Minister Šuštaršič je pojasnil.
Moj tis je bil, da v bistvu, kar je vsebinskih dilema ali pa vprašanj bilo, ne, da so takšne, da bi še z nekaj truda gotovo naše rešitve, da nismo sploh ne vsak sebi. Tukaj govorimo o vseh političnih strankah, bilo je kar nekaj relevantnih vsebinskih vprašanj, ampak po pojasnilih tudi danes mojih, sem imel občutek, no, da dejansko morda še s kakšnim krogom pogovorov bi vsebinsko prišli skupaj.
V največji opozicijski stranki PS nasprotujejo vpisu fiskalnega pravila v ustavo. Po besedah njihove poslanke Maše Kociper ima Slovenija ratificirano mednarodno pogodbo, ki neposredno zavezuje.
V naši stranki menimo, da je forsiranje fiskalnega pravila samo skrivanje dejstva, da vlada nima drugih pravih rešitev, kajti mislim, da zdaj že vsi razumemo, da fiskalno pravilo oziroma zapis v ustavo ne bo rešil finančnih težav, javnofinančnih težav Slovenije.
Podobnega mnenja so v SD, kjer so naklonjeni vnosu pravila v izvedbeni zakon. Nasprotno meni v SDS. Poslanec Branko Grims je prepričan, da vsi argumenti govorijo o vpisu fiskalnega pravila v ustavo.
Če želite doseči pozitivni učinek glede bonitetnih ocen in Slovenija to krvavo potrebuje, potem je jasno, da potrebujemo vpis zlatega pravila v ustavo. Zaradi tega, ker je samo to dovolj jasen, verodostojen signal vsem v tujini, ki lahko vplivajo na bonitetne ocene, s tem pa tudi na dostopnost Slovenije do kapitala, predvsem do kapitala za razumno ceno, in to je tisto, kar Slovenija v tem trenutku potrebuje za nov razvojni krok.
Minister Šuštaršič je po sestanku z omenjeno delovno skupino povedal, da mora dilemo, ali gre fiskalno pravilo v ustavo in izvedbeni zakon ali samo v zakon, zdaj razrešiti politika. Z ministrom Šuštaršičem se je sestala tudi delovna skupina za upravljanje državnega premoženja. Ta sicer še ni povsem uskladila vsebine predloga zakona o slovenskem državnem holdingu, zato bo z delom nadaljevala in za septembrsko zasedanje državnega zbora pripravila ustrezen zakon. Po besedah Šuštaršiča je marsikatera rešitev podprta strani vseh strank, ostaja pa nekaj odprtih vprašanj, kot je na primer vprašanje vrednotenja premoženja v času prenosa na holding. Minister je prepričan, da se bo delovna skupina v prihodnjih dneh uskladila tudi o odprtih vprašanj in pripravila zakonski predlog za obravnavo v državnem zboru. Do takrat pa bodo pripravili tudi obravnavo na ekonomsko-socialnem svetu in določene zadeve še popravili. Pomembna tema minulega tedna so bile tudi banke. Koalicija se je namreč dogovorila, da se bodo reševanja problematike slabih terjatov bank lotili z njihovim prenosom na posebno agencijo ali sklad. Finančni minister Šuštaršič ocenjuje, da je reševanje te problematike zunaj bank boljša od reševanja v sklopu bank. Kot je pojasnil, ostajajo predvsem odprta vprašanja glede javnofinančnih učinkov prenosa slabih terjatov na posebno agencijo ali sklad. S takšnim načinom reševanja pa ni najbolj zadovoljna opozicija. V zadju tega vprašanja obstaja namreč strah, da bi Slovenija morala zaprositi za pomoč območja evra, a je minister ponovno zagotovil, da po trenutno znanih podatkih za sanacijo bank zunanja pomoč ne bo potrebna. Pred dnevi so se v javnosti pojavile informacije, da vlada snuje nov zakon za uravnoteženje javnih financ. Z njim naj bi razmišljala o novih posegih v plače v javnem sektorju ter o znižanju pokojnin in socialnih transferjev. Ugibanja je še dodatno podkrepil minister za zunanje zadeve in predsednik stranke Desus Karel Rjavec. Ta je dejal, da bo stranka v primeru tako radikalnih ukrepov zapustila koalicijo. Ministrstvo za finance je namigovanja o novem zakonu za uravnoteženje javnih financ že zanikalo. Kot so sporočili, na vlado niso poslali nikakršnega novega zakona, niti niso vladi predlagali, naj ga pripravi. Je pa minister za finance Janez Šušteršič pojasnil, da je ministrstvo vladi predlagalo, naj razmisli o novih ukrepih na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna. Ti so v sklopu priprave predlogov proračunov za prihodnji dve leti potrebni za izpolnitev zaveze, da bo proračunski primankljaj prihodnje leto padel pod 3% bruto domačega proizvoda. Nadaljujemo pa z grožnjami. Predsedniku vlade Janezu Janši in njegovi ženi Urški je v minulih dneh moški Štajerske preko portala e-uprave zagrozil, da bo njuno hišo napadel z bombo in oba ubil. Janša je bil v preteklosti že večkrat deležen tovrstnih groženj s smrtjo. Med drugim mu je februarja neznanec poslal pismo, v katerem mu je svetoval, naj pazi na svojo ženo. V Ljubljani in njeni okolici pa so se pojavljali tudi različni žaljivi in grozilni grafiti uperjeni zoper slovenskega premijeja. Policija grožnje preiskuje. O tem, kako policisti postopajo v teh primerih, pa je za naš radio pojasnil nekdanji generalni direktor policije Jože Romšek.
Vsako tako grožnjo, zlasti ko gre za najvišje predstavnike oblasti in njihove svojce, policija pravzaprav jemlje kot zelo resne in seveda skladno s pravili stroke tudi ukrepa. Moram reči, da gre tukaj za varovanje oseb in da je to varovanje seveda za tistega, ki je varovan, lahko tudi dosti krat zelo naporno.
Na ponovne grožnje premijeju Janši se je odzval tudi minister za zunanje zadeve Vinko Gorenak. Na svoji spletni strani je zapisal, da ga hitrost reakcije organov pregona pri ukrepanju v primeru pozivov k nasilju ne prepričuje v zadostni meri. Zato prav to od njih zahteva, pa naj to razumejo kot politični pritisk ali ne. Za naš radio je poleg tega povedal.
Kot da ne bi imeli že lastnih izkušenj v samostojni Sloveniji z ubojem Ivana Krambergerja. Ali ni to prehuda in boleča praktična izkušnja za vse nas? Odkrivanje in pregon kaznivih dejanj, tudi tistih z grožnjami z nasiljem, je ena najpomembnejših nalog vsakega policista, kriminalista in tožilca. Samo njihovo hitro, zakonito in učinkovito ukrepanje lahko prepreči ponavljanje neprijetne in nezaželjene zgodovine.
Dodaja, da ve, da se bodo v svetu sodobnih elektronskih komunikacij in drugih oblik komuniciranja vedno našli taki in drugačni posamezniki, ki bodo na tak ali drugačen način anonimno izražali take nagibe. Toda minister je prepričan, da imajo organi odkrivanja in pregona na voljo dovolj zakonskih možnosti, da reagirajo hitro in učinkovito. Minilo je eno leto od smrti nekdanjega premijeja in predsednika Nove Slovenije Andreja Bajuka. V stranki so ob obletnici pripravili poletni tabor, ki se odslej imenuje po njem. Tabor je trajal od petka, končal pa se je danes. Predsednica NSI Ljudmila Novak je o Bajukovi zapuščini za naš radio povedala.
Doktor Bajuk je že v času, ko še ni bil v Sloveniji, svetoval slovenski vladi, imel je bogate mednarodne izkušnje, še posebej na področju bančništva. Potem, ko je bil v Sloveniji, najprej kot predsednik slovenske vlade, je svoje znanje takoj unovčil, če tako rečemo, prav v tistem času, čeprav je njegova vlada leta 2000 trajala samo 6 mesecev, je vlada sprejela pomembne ukrepe v smislu približevanja Evropski uniji. Potem v času, ko je bil finančni minister od 2004 do 2008, vemo, da so bile slovenske finance tako rekoč v najboljšem stanju.
Bajuka so se spomnili tudi v stranki SDS. Na svoji spletni strani so zapisali, da se ga spominjajo kot poštenega, srčnega in dobrohotnega človeka, ki je imel Slovenijo iskreno rad. S svojimi ekonomskimi in finančnimi znanji je v času svojega ministrovanja dosegel, da je Slovenija beležila najboljše fiskalne rezultate v njeni zgodovini, so še zapisali. Andrej Bajuk je pred enim letom umrl v 68. letu starosti. V letu 2000 je vodil vlado, v vladi Janeza Janše pa je bil minister za finance. Leta 2008 se je po porazu NSI na volitvah umaknil z vrha stranke in iz aktivne politike. V petek smo praznovali državni praznik, ko smo se spominjali združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na ta dan se je pred 93 leti na ljudskem zborovanju v Beltincih namreč zbralo več kot 20 tisoč ljudi in plebiscitarno podprlo priključitev Prekmurja matici. Posebne državne proslave ob tem prazniku letos ni bilo, je pa bila osrednja regijska prireditev v Veliki Polani. Zbrane je nagovoril minister za obrambo Aleš Hojs. Murskosoboški škof Peter Štumf pa je zvečer v Veliki Polani daroval mašo za domovino. Okružno sodišče v Kopru je minuli teden ustavilo postopek prisilne poravnave družbe Kraški zidar in začelo stečajni postopek. Kot je povedal direktor družbe Rado Šlipanje, so bili pogovori z bankami glede reprograma posojil, novih garancij in obratnega kapitala neuspešni, zato je omaknil predlog za začetek prisilne poravnave. Približno 300 zaposlenih, ki so najprej začeli stavkati, nato pa so stavko zamrznili, ko so jih seznanili, da bo šla družba v stečaj, je doma na čakanju na delo s 100-odstotnim nadomestilom. Na območju Vipavske doline ni deževalo že 2 meseca, tudi spomladanske in zimske padavine so bile dokaj borne. Posledice suše pa se bodo čutile tudi prihodnje leto. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Cveto Zupančič je ob tem pozval k solidarnostni pomoči med pridelovalci in izpostavil, da posledice suše mejijo na naravno nesrečo. Na kmetijsko-gozdarski zbornici Nova Gorica ocenjujejo, da bo zaradi suše največji izpad na koruzi, sadju, vrtninah in travinju. Slovenske olimpijce, ki so na olimpijskih igrah v Londonu osvojili 4 odličja, je v sredo zvečer na polnem kongresnem trgu v Ljubljani pozdravila navdušena množica. Zaploskala je zlati judoistki Urški Žolnir, srebrnemu atletu Primožu Kozmusu in bronastima veslačema Iztoku Čopo in Luki Špiku. Bronasti strelec Rajmond Debevec je manjkal, ker je odpotoval že na drugo tekmovanje. Slovensko člansko nogometno reprezentanco še 3 tedne loči od začetka kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2014, ki ga bo gostila Brazilija. Slovenci so v sredo proti Romuniji upravili zadnji test pred obračunom s Švico v Stožicah 7. septembra. Selektor Slaviša Stojanović se je lahko po porazu proti ZDA z 2-3 ter neodločenih izidih proti Škotski in Grčiji, obakrat je bilo 1-1, včeraj le veselil prve zmage s 4-3.